waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
ujeedka shirka wuxuu ahaa sidii qaybaha kala duwan ee dowladda iyo shacabba ee bulshaweynta reer Puntland u qiimeyn lahaayeen marxaladihii lasoo maray 21 sano iyo dheeraadkii lasoo dhaafay, iyadoo sidoo kalena jihayn lagu samayn lahaa mustaqbalka aayaha Puntland guda iyo dibadba, iyadoo dib loo milicsanayo himilooyinkii loo aasaasay Puntland. Muddadii uu shirku socday waxaa lagu lafaguray mowduucyo kala duwan oo isugu jira guulaha la gaaray iyo caqabadaha ka jira Puntland, federaalaynta dalka iyo xiriirka Puntland iyo dowladda federaalka ah. Go'aamadii shirka: qodobka koowaad, midnimada siyaasadda iyo maamul wanaagga ayuu quseeyaa. Shirweynuhu waxa uu ku baaqayaa in la adkeeyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyadoo loo marayo nidaamka federaaliga ah ee lagu heshiiyey. Shirweynuhu wuxuu si gooni ah ugu mahadcelinayaa hoggaanka dhaqanka Puntland, doorkii shariifka ahaa ee ay ka qaateen asaaskii dowladnimada Puntland iyo kaalinta ay ku leeyihiin midnimada iyo wadajirka bulshada. Shirweynuhu wuxuu bogaadinayaa horumarka baaxadda leh ee Puntland ku tallaabsatay muddadii ay dhisnayd, horumarkaas oo ay ka mid yihiin dhismaha hay-adaha dawliga ah, bixinta adeegyada bulshada, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo kaalintii hormuudnimo ee Puntland ka qaadatay dhismaha iyo taabagelinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliyeed. Shirweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay inay Puntland ku aasaasantay 5 gobol ee kala ah Bari, Sanaag, Nugaal, Sool iyo Waqooyiga Mudug iyo degmada Buuhoodle. Midnimadaas iyo wadajirkaasuna yahay dastuuri lama taabtaana sida ku cad dastuurka Puntland. Dowladda Puntland iyo dadkeedaba waxaa waajib ku ah xaqiijinta iyo ilaalinta midnimadaas dhuleed iyo dadeed. Shirweynuhu wuxuu sidoo kale ugu baaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay ku wada noolaadaan nabadgelyo, isqadarin, iskaashi iyo wada noolaansho. Shirweynuhu wuxuu u soo jeedinayaa dowladda Puntland in la qabto shir looga hadlayo dhulka maqan ee Puntland, lana sameeyo guddi gaar ah oo dabagala howlahaas. Shirweynuhu wuxuu aqoonsaday in laga daahay hirgelinta nidaamka dimuqraadiyeynta Puntland, wuxuu garowsaday in nidaamka xisbiyada badan ay qayb muhiim ah ka tahay xalowhelidda tabashooyinka ka jira matalaadda siyaasadeed. Shirweynuhu wuxuu bogaadinayaa dowladda Puntland ee xilligan inay goor hore bilowday geeddi-socodka nidaamka dimuqraadiyeynta, wuxuuna ku boorinayaa dhammaystirka geeddi-socodkaas muddaxileedka dowladdan. Shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa xukuumaddu inay abuurto jawi iyo saaxad siyaasadeed oo si siman loogu tartami karo, lana siiyo daahfurnaan iyo madaxbannaani saxaafadda ahna leh. Shirweynuhu wuxuu kaloo ku dhiirigelinayaa xoogaga siyaasadeed bulshada rayidka ah, culimada, haweenka, dhallinyarada iyo dadweynaha Puntland inay si aan kala har lahayn uga qayb galaan hirgelinta hannaanka dimuqraadiyeynta dalka. Isla markaana shirweynuhu wuxuu beesha caalamka ka codsanayaa inay ku biiriyaan taageero farsamo iyo mid dhaqaale labadaba barnaamijkaas. Shirweynuhu wuxuu ku bogaadinayaa xukuumadda Puntland ambaqaadka maamul wanaagga, gaar ahaan dhinacyada dib u habaynta hay-adaha amniga, shaqaalaha rayidka ah, nidaamka maaraynta maaliyadda. Shirweynuhu wuxuu kaloo dowladda Puntland ku boorinayaa in la dardargeliyo lana xoojiyo tayeynta madax bannaanida iyo dhammaystirka hay-adaha garsoorka si loo helo cadaalad bulsho oo waafi ah. Sidoo kale shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda Puntland inay aasaasto maxkamadda dastuuriga ah. Qodobka labaad, amniga. Shirweynuhu wuxuu aqoonsaday in argagixisadu tahay masiibo qaran iyo mid caalami ah. Puntlandna shacab iyo dowladba ay mar walba dagaal kula jiraan ciribtirka argagixisada. Waxaa xusid mudan iyo bogaadinba howlgalladii la dagaalanka argagixisada ee sida wadashirka ah loola galay kooxda Al-Shabaab ee soo weerartay deegaanada Garaaca, Suuj iyo Garmaal sannadkii 2016 iyo la dagaalankii Daacish ee buuraha Qandala. Wuxuu shirweynuhu ku boorinayaa inay Soomaalidu iska kaashato beesha caalamkuna ay gacan buuxda ka siiso xukuumadda Puntland sidii cadowgaas Al-Shabaab iyo Daacish loo ciribtiri lahaa loogana sifayn lahaa silsiladda buuraleyda Goolis iyo guud ahaanba Soomaaliya. Shirweynuhu wuxuu u soo jeedinayaa dowladda inay xakamayso hubka sharci darrada ah ee gacanta shacabka ku jira, cidda kaliya ee haysan karta hub waa ciidamada amniga iyo ciddii kale oo sifo sharci ah loogu ogolaado. shirweynuhu wuxuu u soo jeedinayaa dawladda Puntland inay tallaabo degdeg ah ka qaado maandiyeeroodiyayaasha iyo daroogooyinka dhibaatada amni iyo dhaqan ku haya iyagana bulshada. Qodobka saddexaad, horumarka iyo adeegga bulshada. Shirweynuhu wuxuu garowsaday in heerka dhaqaalaha Puntland aanu dabooli karin baahiyaha shaqo, horumarin dakhli iyo adeegga bulshadeed. Sidaa awgeed, waxaa dawladda Puntland lagu boorinayaa inay dejiso istaraatiijiyad koboc dhaqaale oo hadafkeedu yahay yaraynta saboolnimada iyo abuurista fursado shaqo. Istaraatiijiyaddaas waa inay diiradda saartaa ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah, gaar ahaana khayraadka badda, dhiirigelinta maalgashiga iyo ku jahaynta bulshada dhanka wax soo saarka. Waxaana lagu baaqayaa in la dardargeliyo dhammaystirka mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ee muddada dheer soo jiitamayay, sida ballaarinta iyo casriyeynta dekedda Boosaaso, dhismaha waddada Ceeldaahir Ceerigaabo, dhismaha dekedda Garaacad, hirgelinta kastamka Tuurdibi iyo dayactirka waddada dheer ee Boosaaso Gaalkacayo iyo Garowa Laascaano Eyl Garowe. Sidoo kale waxaa shirweynuhu ku baaqayaa in la bilaabo dhismaha waddada Guumeys Buuhoodle, waddada Kalabayr Caruura, waddada Garowa Taleex Boocame iyo Faleer Yaale Boosaaso Qandala iyo waddada Garaacad Galdego. Shirweynuhu wuxuu ugu dambeyn dawladda Puntland ugu baaqayaa inay si degdeg ah ula timaado qorshe cad oo looga hortagayo cudurrada faafa, gaar ahaan cudurka hadda taagan oo dunida ku fidaya ee COVID-19. Qodobka afraad, xiriirka dawladda federaalka iyo Puntland. Shirweynuhu wuxuu qirayaa in dawladda Puntland ay si mug leh uga soo baxday kaalintii kaga aadanayd dhismaha iyo taabagelinta dawladda federaalka ah, taas oo ah hadaf ka mid ah ahdaaftii Puntland loo aasaasay 1998. Arrimaha dastuurka. Maadaama hannaankii dib u eegista dastuurka la baalmaray, maadaama si ula kac ah looga tegay xubnihii dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah uga qaybgeli lahaa guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, iyo maadaama uusan harin waqti si waafi ah looga farabuuxsan karo lana fulin karo arrimaha aasaaska u ah dastuurka sida iswaafajinta dastuurada iyo aftida dadweynaha, shirweynaha wadatashiga Puntland wuxuu ku baaqayaa kuna adkaynayaa dawladda Puntland in dib u eegista dastuurka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dib loo dhigo ilaa iyo muddo xileedka dawladda imanaysa kadib doorashada 2022 si loogu helo waqti waafi ah iyo wadatashi buuxa. Arrimaha doorashooyinka. Shirweynuhu wuxuu dood dheer ka yeeshay doorashooyinka 2022 iyo sida looga gudbi karo xilliga kala guurka ah. Sharciga doorashooyinka oo ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka federaalka, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkuna saxiixay dhammaadka xileedkii dowladnimo, ayaa leh caqabado aasaasi ah oo aan la aqbali karin una cuntami karin mustaqbalka dadka Soomaaliyeed. Caqabadahaas waxaa ka mid ah: wuxuu sharcigu isku dhafayaa nidaamka deegaan doorashada iyo xisbiyada badan oo dastuuri ah, iyo nidaamka awood qaybsiga beeleed ee 4.5-ka loo yaqaan oo ka hor imanaya dastuurka dalka u degan. Sharcigu wuxuu dastuuri ka dhigayaa hannaanka awood qaybsiga beelaha oo ay ahayd in laga gudbo oo aan marna noqon karin sharciga dalka. Sharcigu ma abuurayo nidaam doorasho siman oo xildhibaanadu ku soo baxaan. Maadaama sharciga la ansixiyey dhammaadkii muddo-xileedka dawladda, dalkuna uusan dhammaan ku wada jirin gacanta dawladda, waxaa adag in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Islamar ahaantaana shirweynuhu wuxuu go'aansaday inaan la aqbali karin in wax muddo kordhin ah loo sameeyo hay-adaha dastuuriga ah ee dawladda federaalka ah. Qodobka shanaad, haddaba shirweynaha wadatashiga Puntland wuxuu ku baaqayaa in si degdeg ah ay saamilayda siyaasadda ee dalka isugu yimaadaan shir wadatashi si looga heshiiyo qaabkii lagu geli lahaa doorashada 2022. Waxaana shirweynuhu soo jeediyey in dawladda Puntland qaadato doorka qaran ee kaga aadan ayna fidiso gogol Soomaaliyeed oo loo dhan yahay. Arrimaha federaalaynta. Dood dheer ka bacdi, shirku wuxuu walwal iyo walaac ka muujiyey in nidaamka federaalka ee saldhigga u ahaa axdi qarameedkii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu sii wiiqmayo, dawladda federaalka ahina ay ka weecatay nidaamkii federaalaynta dalka. Gaar ahaan wuxuu shirweynuhu walwal ka muujiyey faragelinta qaawan ee lagu hayo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah iyo nidaamyadooda gudaha arintaas oo ka soo horjeeda dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka. Faragelinta ciidamadeed ee keentay dhimashada, dhaawaca iyo barakaca bulsho ee ka dhacday doorashadii Koonfur Galbeed ee Baydhabo, doorashadii Galmudug ee Dhuusamareeb iyo colaadda gobolka Gedo ee hadda taagan. Ku takrifalka awoodda dowladda sida caburinta xoogaga siyaasiyiinta ah ee ka aragtida duwan xukuumadda, cunaqabataynta socdaalka hawada iyo xayiraadda waxbarashada ubadka Soomaaliyeed. Ansixinta sharciyo aan ku dhisnayn wadatashi iyo wada shaqayn dastuuri ah sida sharciga batroolka, midka doorashada, sharciga hawada iyo sharciga isgaarsiinta. Arrimahan oo dhan waxa ay baal marsan yihiin qodobada dastuuriga ah ee 53-aad, 54-aad, 120-aad iyo 142-aad ee dastuurka ku meelgaarka ah ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Qodobka 7-aad. Shirweynuhu markuu arkay in la baal maray heshiiskii dhisidda siyaasadda amniga dalka ee tibaaxayay tababarka, qalabaynta iyo hoggaanka ciidanka ee la saxiixay ka hor shirkii London 2017, wuxuu shirweynuhu walaac ka muujiyey in ay dowladdu dhisayso ciidan dhinac u raran oo aan isu dheelitirayn, khatarna ku noqon kara amniga, xasiloonida iyo wadashirka dalka. Shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda Puntland inay xisaabtan dabax kala gasho dowladda federaalka iyo dowladaha gacanta ku siiya dowladda federaalka dhisidda ciidanka qaranka Soomaaliya labadaba. Qodobka 8-aad. Shirweynuhu wuxuu walwal weyn ka muujiyey siyaasadeynta deeqaha ee dowladda federaalka ay ku hayso deeqaha caalamiga ah ee loogu talagalay arrimaha bini'aadamnimada, horumarka iyo adeegga arrimaha bulshada. Arrintan oo keeni karta sii jiitan colaadda iyo kala qaybsanaanta bulshada Soomaaliyeed. Shirweynuhu wuxuu ku adkaynayaa dowladda Puntland inay dowladda federaalka iyo beesha caalamka kala xisaabtanto hubinta in deeqaha caalamiga ahi aysan dib u keenin xasiloonida iyo deganaanta dalka Soomaaliya. Qodobka 9-aad. Shirweynuhu wuxuu dood iyo falanqayn dheer ka sameeyey qaabka wadahadalka dowladda federaalka iyo Soomaaliland iyo saamaynta ay arrintaasi ku leedahay dowladda Puntland. Shirweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay inaan cid kale go'aan ka gaari karin dad iyo dhul ka tirsan Puntland sida waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ah ee federaalka Soomaaliya. Waxaana shirweynuhu ku nuuxnuuxsaday in dalku leeyahay nidaam federaali ah oo ku salaysan dowlad goboleedyo xubin ka ah dowladda federaalka ah. Wax kasta oo ka baxsan hannaankaas lagu heshiiyey wuxuu khilaafayaa dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya. Dowladda Puntland waa inay ka yeelataa wadatashi kana qaadataa go'aanada ku habboon ee dastuurka Puntland uu ogol yahay. Qodobka 10-aad. Haddii ay dowladda federaalku sii wado hareer marista dastuurka dalka iyo burburinta hannaankii lagu heshiiyey ee federaalaynta dalka, shirweynaha wadatashiga Puntland wuxuu dowladda Puntland ugu baaqayaa in iyada oo wakiil ka ah shacabka Puntland ay qaadato go'aan walba oo lagu badbaadinayo masiirka iyo mustaqbalka Puntland ee dastuurku u ogol yahay. Qodobka 12-aad. Ugu dambayntii, wuxuu shirweynuhu u mahadcelinayaa madaxweynaha Puntland qabashada shirweynaha wadatashiga Puntland. Wuxuu sidoo kale shirweynuhu u mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada jaamacadda BSU iyo Maxamuud Sheekh Xaamid oo oday ah oo noo fududeeyey laamaha amniga iyo cid kasta oo kale oo arrintan qayb ka geystay. Waa mahadsantihiin dhammaantiin.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.